Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 11. decembar, vijesti dana. Protest radnika zbog obustave proizvodnje fabrike ArcelorMittala u Zenici. Ne smijemo zaboraviti Zapadni Balkan, poručila ministrica vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanja Fajon na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije. Članice Evropske unije traže od Mađarske da ne blokira podršku Ukrajini. Zatvoreni ruski opozicioni političar Aleksej Navalnij danima u izolaciji. Advokatima nije dozvoljeno da ga vide. Izraelske snage u borbama protiv Hamasa na jugu Gaze. Vrhovni sud Indije potvrdio ukidanje specijalnog statusa Kašmiru. Policija identifikovala nekoliko državljana Srbije i osoba iz inostranstva koje šalju dojave o bombama u beogradskim školama. Uspostavljen direktni platni promet između Srbije i Crne Gore. Sindikalna potrošačka korpa u BiH u novembru koštala 2954 konvertibilne marke. Vrijeme sutra oblačno, ujutro slaba kiša. Dnevne temperature od 7 do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. Čak 10% građana BiH smatra korupciju prihvatljivom, pokazalo istraživanje Transparency International u BiH. Sara Lindergren, zamjenica ambasadorice Švedske u BiH, kaže:
We see that Bosnia and Herzegovina is backsliding.
Vidimo da Bosna i Hercegovina zapravo klizi unazad na svom putu borbe protiv korupcije. Čak i u zadnjem izvještaju Europske unije je zabilježeno da nije napravljen nikakav napredak u prethodnoj godini.
Vatrenim oružjem se počini više od polovina ubistava u Bosni i Hercegovini, od čega se u 95% slučajeva koristi nelegalno oružje. Zato se policijske agencije u BiH provode kampanju Poštuj život, ne oružje. Vanja Šunjić, koordinatorica kampanje.
Kao odgovor na sve veći broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, sa mladim ljudima govorimo o odgovornom vlasništvu nad oružjem, kao i sa građanima i građankama.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Radnici fabrike ArcelorMittal u Zenici, najvećeg regionalnog proizvođača čelika i željeza, održali su danas protest pred zgradom uprave u Zenici. Razlog je, kako su naveli, to što nemaju kolektivni ugovor. ArcelorMittal je privremeno obustavila proizvodnju zbog loših uslova koji vladaju na tržištu čelika. Novi protest je najavljen ponovo za sutra. Više o izvještaju Ediba Bajrovića i Melise Teletović.
Početkom novembra obustavljen je rad u ArcelorMittalu u Zenici, a radnici ovog najvećeg regionalnog proizvođača čelika i željeza 20. novembra započeli su štrajk tražeći novi kolektivni ugovor i veće plate za 25%. Predstavnici vlasti, kako kaže predsjednik sindikata radnika Rašid Fetić, nudili su određene uslove, ali radnici, kako je rekao, na to nisu pristali.
Trenutno radi energetika i koksara samo. Ostali radnici, i ovi svi radnici koji su tu, svi su dolazili redovno, znači za vrijeme štrajka bili su na svojim radnim mjestima, na kraju su uskraćeni za platu. Ima, vrši se mobbing strašan, subota, nedjelja su strašno izvršili pritisak na radnike, čak šta više prijetnje ovim radnicima danas koji su tu da će ostati bez posla. Dobili su 100 maraka ponudu Bajramluka i 2% u decembru mjesecu od godišnje plate, što je apsolutno neprihvatljivo jer smo mi već tu ponudu izgubili u novembru za vrijeme štrajka. Tu bi jedino profitirali direktori i menadžeri koji imaju enormno visoke plate.
Nove proteste najavili su ponovo za sutra. Radnik ArcelorMittala Sedin Kruško kaže kako samo žele bolje uslove i za rad, ali i za život.
Oni nama pokušavaju da kažu da nije pravo vrijeme za štrajk i dogovore, međutim, nas ne interesuje poslovna politika kompanije, nas interesuje samo plata za naš rad u firmi u kojoj mi radimo. A to su jako teški uslovi, jako težak posao. Posle rudara nema težeg posla nego crna metalurgija, za koje dobijaju samo određeni ljudi i radnici benefite, a ovi radnici koji su to zaslužili najmanje dobijaju.
ArcelorMittal Zenica proizvodi rebrasti betonski čelik, žicu, mreže i rešetkaste nosače. Osim proizvodnje u Zenici, rukovodi najvećim regionalnim rudnikom željezne rude u Prijedoru, koji je također obustavio proizvodnju. Korporacija ArcelorMittal je tokom 2021. i 2022. godine ostvarila više od 251 milion maraka profita u Prijedorskom rudniku i Zeničkoj željezari. Godišnji prihodi željezare su iznosili oko 1 milijarde maraka. ArcelorMittal korporacija ima pogon u više od 60 zemalja svijeta, uključujući Njemačku i Belgiju, gdje je nedavno također obustavljena proizvodnja. U vlasništvu je indijske porodice Mittal, čiji članovi su optuženi za nezakonitosti u poslovanju Global Ispat koksnu industriju u Lukavcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edi Bajrović i Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Čak 10% građana Bosne i Hercegovine smatra korupciju prihvatljivom, pokazalo istraživanje Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Uz odlazak iz Bosne i Hercegovine i niske plate, korupcija je među tri najveća problema s kojima se trenutno suočavaju građani. Organizacija Transparency International je u povodu Međunarodnog dana korupcije predstavilo istraživanje u Sarajevu, gdje je ukazano na veliki postotak oslobađajućih presuda za visoku korupciju, čime građani gube povjerenje u institucije i ne prijavljuju slučajeve korupcije, informiše Kristina Gađe.
Gotovo 80% građana BiH smatra da su institucije neefikasne, a nešto manje od ispitanika ne prijavljuje korupciju jer smatra da se nakon prijave neće ništa poduzeti. To su neki od rezultata istraživanja kojeg je uradila organizacija Transparency International BiH. Istaknuto je i da je glavni problem za borbu protiv korupcije strah građana i mentalitet društva. U istraživanju se također navodi da 10% građana BiH smatra korupciju prihvatljivom. Prema mišljenju građana, vodeću ulogu u borbi protiv korupcije treba imati policija, pravosuđe i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH. Sara Lindergren, zamjenica ambasadorice Švedske u BiH, kazala je na konferenciji da je korupcija jedna od najvećih prepreka za razvoj zemlje, kao i da smanjuje povjerenje u institucije, snižava kvalitet javnih usluga i odvraća strane investicije. Lindergren je istaknula da je borba protiv korupcije od ključnog značaja ne samo za ekonomski razvoj i bolji životni standard, već i za stvarne iskorake na putu prema Europskoj uniji.
We see that Bosnia and Herzegovina is backsliding.
Vidimo da Bosna i Hercegovina zapravo klizi unazad na svom putu borbe protiv korupcije. Čak i u zadnjem izvještaju Europske unije je zabilježeno da nije napravljen nikakav napredak u prethodnoj godini. Što se tiče Švedske, mi želimo da radimo na jednoj zajedničkom pristupu ovom pitanju i konkretno hitnoj implementaciji 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije.
Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, govoreći o rezultatima istraživanja javnog mijenja o percepciji korupcije, kazala je da nema promjene mišljenja građana u protekle 4 godine. Korajlić je navela da većina građana smatra da je nivo korupcije veoma visok i to najviše u zdravstvu, policiji, pravosuđu i političkim strankama.
Nismo vidjeli unapređenje ni u zakonskom okviru. Sve što smo dobili u prethodnom periodu, pa čak i kada pogledamo ispunjavanje prioriteta koje je postavila Europska komisija, dobili smo izmjene zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, čija primjena je već sada upitna, na koje je Transparency International od početka upozoravao da su izmjenama u zadnji čas, da su oni mehanizmi koji su trebali da idu na unapređenje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija obesmišljeni. Dobili smo zakon o slobodi pristupa informacijama na državnom nivou, koji zapravo ograničava transparentnost institucija, postavlja instituciju za žalbe koja nije nezavisna, a takav je trendi sa svim ostalim zakonima koji čekaju usvajanje.
Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća, smatra da je korupcija postala način ponašanja u bosansko-hercegovačkom društvu.
Ja kao prvi čovjek VSTV-a smatram da pravosuđe još uvijek nije dalo pravi odgovor u borbi protiv korupcije. Razloga je više. VSTV je inicirao postupak u pokušaju da se ta saradnja između Agencija za provođenje zakona i tužilaštava poboljša. Napravili smo forum na strateškom nivou 4 glavna tužioca i direktor policijske agencije, i na operativnom nivou tužioci na regionalnom nivou, kantonalni u federaciji i okružni u Republici Srpskoj. Sa federaciji su to komesari, u Republici Srpskoj su to komandiri.
Na konferenciji koja je okupila stručnjake, predstavnike vlasti, međunarodne zajednice, civilnog sektora i medija, istaknuto je da se mora angažirati čitavo društvo u BiH da djeluje preventivno u borbi protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izrael je nastavio ofanzivu u više dijelova Gaze, uključujući glavni grad na jugu Khan Yunis. Stanovnicima ovog grada naređeno je da napuste njegov centar u koji su ušli tenkovi. Hamas je upozorio da ni jedan talac neće otići iz pojasa Gaze živ ako se ne ispune njegovi zahtjevi. A Svjetska zdravstvena organizacija donijela je rezoluciju kojom se poziva na hitan medicinski pristup Gazi. Meliha Kešmer.
Izraelski tenkovi nastoje da prođu dalje na zapad u pojasu Gaze, u bici protiv Hamasa u Khan Yunisu i oko tog najvećeg grada na jugu palestinske teritorije, dok su zvaničnici Ujedinjenih naroda ponovili pozive na prekid vatre kako bi se spriječila humanitarna katastrofa. Borbe u Khan Yunisu vode se dok Izrael preusmjerava svoje ratne napore ka jugu pojasa Gaze, jer je do sada izvršio udare na sjeveru i prinudio većinu od oko 2,3 miliona stanovnika palestinske enklave da napuste svoje domove. Hamas je upozorio da ni jedan talac neće otići iz pojasa Gaze živ ako se ne ispune njegovi zahtjevi. U pojasu se nalazi još 138 ljudi koji su Hamas i druge naoružane grupe zarobile u napadu na jugu Izraela 7. oktobra. Izrael je više puta obećao da će učiniti sve što može da spasi preostale taoce. Prema zdravstvenim vlastima u Gazi pod kontrolom Hamasa oko 18.000 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima, a 49.500 je povrijeđeno. Oko 110 izraelskih talaca oslobođeno je tokom jednonedeljnog primirja koje je okončano 1. decembra. Nakon izvještaja Svjetske zdravstvene organizacije o katastrofalnoj zdravstvenoj situaciji u Gazi, palestinski aktivisti pozvali su danas na globalni štrajk u okviru koordiniranih napora da se Izrael primora na prekid vatre. Generalna skupština Ujedinjenih naroda vjerovatno će sutra glasati o nacrtu rezolucije kojom se zahtjeva prekid vatre, rekle su diplomate u nedjelju. Sjedinjene Američke Države u petak su stavile veto na prijedlog Vijeća sigurnosti UN-a kojim se zahtjeva hitan prekid vatre iz humanitarnih razloga. Odluku SAD-a kritizirali su arapski ministri vanjskih poslova tokom međunarodne konferencije u Dohi, glavnom gradu Katara, koji je imao ključnu ulogu u pregovorima o prekidu vatre krajem prošlog mjeseca. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da neće odustati od poziva na prekid vatre. U nedjelju su stanovnici Khan Yunisa rekli da su tenkovi stigli do glavnog gradskog puta na liniji sjever-jug. Ta oblast na zapadu Gaze bila je i pod zračnim napadima. Guterres je rekao da bi taj grad sa oko 626.000 stanovnika mogao biti na ivici kolapsa sa mogućnošću da ga zahvate epidemijske bolesti. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Situacija sa hranom u svijetu se pogoršava, pokazuje globalni indeks sigurnosti hrane za 2022. Pristupačnost hrane opala je za 4% od 2019. na šta je utjecalo povećanje troškova zbog pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini, priredila Miljana Miletić.
Finska i Irska na vrhu su globalnog indeksa bezbednosti hrane za 2022. godinu, koji ocjenjuje sigurnost hrane u 113 zemalja kroz 4 ključna kriterijuma – pristupačnost, dostupnost, kvalitet i sigurnost. Najslabije rangirane su Jemen i Haiti, dok je na posljednjem mestu Sirija. Izveštaj pokriva Azijsko-pacifički region, Evropu, Latinsku Ameriku, Bliski istok i Afriku i Severnu Ameriku. Od država Zapadnog Balkana indeks je uključio samo Srbiju, koja se našla na 61. mestu. Jedan od glavnih pokretača nesigurnosti hrane je konflikt, a oružani sukob snažno je povezan sa nižim ocjenama bezbednosti hrane, jer najnegativnije utiče na infrastrukturu lanca snabdevanja. Dostupnost hrane su smanjile i društvene i političke prepreke, dok zavisnost od pomoći u hrani raste. 811 miliona ljudi suočava se sa glađu, a 2020 2020. godine svaki treći građanin sveta nije imao pristup adekvatnoj hrani. Indeks ukazuje da otprilike jedna trećina zemalja, od 113 uključenih u istraživanje, nema nacionalni plan ili strategiju ishrane u 2022. godini, što je skoro duplo više nego u 2019. Pored toga, 25 od 113 zemalja ne prati redovno stanje uhranjenosti svog stanovništva. Bez redovnog praćenja, kreatori politike ne mogu da identifikuju nedostatke u ishrani i raspoređuju resurse tamo gdje je to potrebno, navodi se u istraživanju. Silazni trend u bezbednosti hrane je preokret u odnosu na rane dane indeksa, koji je zabeležio 8 godina snažnog rasta pre nego što je počelo usporavanje, na koje su uticali i nestabilnost u poljoprivrednoj proizvodnji, oskudica prirodnih resursa, povećanje ekonomske nejednakosti i nestabilnost trgovine i lanca snabdevanja. Stručnjaci kažu da će šokovi poput pandemije, sukoba i ekstremnih vremenskih događaja zbog klimatskih promjena postati nova norma u globalnom sistemu ishrane od 600 miliona proizvođača hrane i 8 milijardi potrošača koji žive u degradirajućem okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uvođenje sankcija Srbije Rusiji i provođenje obaveza iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom neke su od pitanja u centru predizborne kampanje. Kako na ovo pitanje gledaju stranke u utrci za poslaničke mandate, a kako građani? Slušamo u prilogu Ive Martinović i Ive Gajić.
Da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji i sprovesti obaveze iz sporazuma sa Kosovom? Da li će ubrzati put ka Evropskoj uniji ili će se okrenuti zemljama BRICS-a? Ta pitanja dominiraju kampanjom desnice i partija aktuelne vlasti. Koalicija vladajuće Srpske napredne stranke i socijalističke partije načelno su prihvatile evropski plan, ali se protive nezavisnosti i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama.
Kosovo je deo Republike Srbije. Pisano u Ustavu Republike Srbije, bilo je i bit će.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 5. novembra na prvom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Leskovcu na jugu Srbije. Proevropske stranke koalicije Srbija protiv nasilja nemaju jedinstven stav. Miroslav Aleksić, opozicioni političar na listi Srbije protiv nasilja, tokom gostovanja na televiziji N1 29. novembra govori:
tu nema nikakve dileme da se pitanje Kosova kao i druga pitanja državi Srbije ne mogu rešiti bez demokratskih institucija.
Za odbacivanje evropskog plana koji predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu su sve stranke desnice. Među njima je i Pokret Dveri i Boško Obradović, koji je za televiziju N1 29. novembra rekao:
mi se obavezujemo da ćemo sa formiranjem nove vlade Republike Srbije odbiti francusko-nemački sporazum odmah i u celosti.
Protivljenje planu spojilo je i bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i nekadašnjeg ministra privrede Sašu Radulovića. Plan prihvata lista Srbija na zapadu, koju su podržali profesori, pisci i novinari poput Žarka Koraća, Dušana Teodorovića i Boška Jakšića i grupa Mora drugačije Čedomira Jovanovića. Sankcijama Rusiji protivi se većina učestnika na izborima.
Zato što se u teškim trenucima prijateljima ne okreću leđa.
Rekao je bivši predsjednik SNS Aleksandar Vučić, a danas član te stranke, 24. novembra na predizbornom skupu u Kraljevu u centralnoj Srbiji. Tradicionalno prijateljstvo ističu i sve stranke desnice, dok članice koalicije Srbija protiv nasilja o ovom pitanju imaju različite stavove. Protiv sankcija Rusiji je koalicija Tadića i Radulovića, dok ih podržava lista Srbija na zapadu. Za istorijski raskid sa Rusijom zalaže se i grupa Čedomira Jovanovića. Iako su za put ka Evropskoj uniji, stranke aktuelne vlasti održavaju bliske veze sa Rusijom i Kinom. Neke su i za članstvo Srbije u BRICS-u. Takav predlog je u septembru Skupštini podnela partija do nedavnog šefa obaveštene agencije Aleksandra Vulina, dok je zbog veza sa Rusijom pod američkim sankcijama. Raskid ili redefinisanje odnosa sa Briselom traže sve desne liste, dok je koalicija Srbija protiv nasilja ujedinjena oko evropskog pravca. Za isto se zalažu i Srbija na zapadu i lista Čedomira Jovanovića. Tadić i Radulović nemaju jedinstven stav. Kako na ova pitanja gledaju građani? Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa Beograđanima Zdenkom Dopućom, Vojislavom Radovanovićem, Mugdimom Šehalićem, Željkom Marinovićem i Ivanom Ivanićem.
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju, Kosovo i Metohija, i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica, to mi je pod broj jedan.
Pa bitne su teme, ali nisu od prelomnih značaja.
To je neka viša politika kojom trebaju da se bave ljudi koji su se za to školovali. Građanima treba samo dati priliku da žive normalno i sve će nam biti bolje posle toga.
Za 250 poslaničkih mesta 17. decembra borit će se 18 lista sa više od 2800 kandidata. Biće ovo četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović i Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja počinje sutra, nalazi se i nacrt entitetskog zakona o geološkim istraživanjima, čija je namjera da se iz postupka odlučivanja dodjele koncesije za istraživanje izbaci lokalna zajednica. Novim zakonom se povećava i najveća dozvoljena količina mineralne sirovine koja se može uzeti sa ciljem ispitivanja kvaliteta i hemijsko-tehnoloških svojstava mineralne sirovine. Umjesto do sada propisanih 200 metara kubnih, najveća dozvoljena količina iznosi do 10.000 metara kubnih. Nacrt već izaziva reakcije ekoloških udruženja i lokalnih zajednica. Više u temi Milorada Milojevića.
Ukoliko bi nacrt o geološkim istraživanjima u Republici Srpskoj bio usvojen, investitori će, istražujući na primjer ležište uglja, moći legalno da iskopaju do 500 šlepera uglja i to bez saglasnosti lokalne zajednice i bez studije uticaja na okolinu. U Centru za životnu sredinu kritikuju ova rješenja, navodeći da je nejasno zbog čega se količine mineralnih sirovina koje se mogu izuzeti u procesu ispitivanja povećavaju čak za 50 puta. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa u centru navode i da je sporno oduzimanje nadležnosti opština u procesu izdavanja dozvola za istraživanja.
Kidanje potrebe pribavljanja mišljenja organa lokalne samouprave, organa koji zastupa interese građana kojih se planirani projekat direktno tiče, je posebno zabrinjavajući, jer je suprotan proaktivnoj transparentnosti i participativnoj demokratiji u upravljanju javnim dobrima, oblasti kojoj već hronično nedostaje legitimno usvojenih javnih politika, te je opravdano već izazvalo zabrinutost javnosti.
Navodi se u odgovoru Centra za životnu sredinu na upit Radija Slobodna Evropa. Milan Miličević, načelnik opštine Teslić, kaže da se ovakvo zakonsko rješenje ne bi smjelo usvojiti bez stava lokalnih zajednica.
I generalno, ne samo kad je u pitanju taj dokument, nego bilo koji drugi zakon koji prenosi nadležnosti sa lokalnog nivoa na više nivoe vlasti, a odnosi se na prirodne resurse koje posjeduje svaka opština, sam a priori protiv, jer smo i do sada imali situaciju da većina koncesija u stvari ide preko nadležnog ministarstva i mi ovdje budemo na lokalnom nivou dovedeni pred svršen čin praktično da neko vrši različita vrsta istraživanja, eksploatacije itd.
Nadležnoj entitetskoj vladi u obrazloženju zakona istakli su kako je trenutno zakonsko rješenje ostavljalo mogućnost lokalnim zajednicama da bez pravnog osnova daju negativna mišljenja na istraživanje, te kako u velikom dijelu lokalnih zajednica nema osoba koja imaju stručna zvanja na osnovu kojih bi odlučivala da li neko može ili ne može istraživati na prostoru. Premijer Republike Srpske Radovan Višković ističe kako država mora imati uvid u rudna bogatstva.
A do same eksploatacije je dug period. Prema tome, istraživanja ne mogu štetiti nikome i ne mogu biti šteta niti lokalnom zajednici, niti gradu, niti opštini, niti ljudima koji tamo živi.
No sa njim se ne slažu u selu Veliko Palačinište kod Prijedora, gdje se na lokalitetu Bukova Kosa rade istraživanja rude uglja. Miroslav Curić, predsjednik te mjesne zajednice, kaže:
Od jedne bušotne slučajnosti ili ne, smanjio se dotok vode. Znači, počelo se im restrikcije, onda jednu cisternu su kupili, druge dvije cisterne sam ja obezvidio preko opštine. E, poslije toga, kad su došle padavine, izvor se zamutio i sad taj lapor i on je neke sive boje, taka boja je bila i vode. Znači, vjerojatno kako je kiša padala, sapirala ga je i unosla ljudima u rezervar.
Curić je isto mišljenja da ne bi smjelo doći do izmjena zakona jer se kroz lokalne zajednice koliko toliko do sada mogao čuti i glas mještana u kojima se istraživanja provode. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vatrenim oružjem se počini više od polovine ubistava u Bosni i Hercegovini, od čega se u 95% slučajeva koristi nelegalno oružje. Kao odgovor na velike broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem sa tragičnim posljedicama koji su se dogodili u bliskoj prošlosti, sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini provode kampanju Poštuj život, ne oružje. Kampanja će biti realizovana u tri dijela. U prvom je fokus stavljen na teme femicida i zloupotrebe oružja, u drugom na odgovorno držanje oružja, a u završnom na amnestiranu predaju nelegalnog oružja. Više u prilogu Azre Bajrić.
Glavni cilj kampanje Poštuj život, ne oružje je podizanje svijesti građana o opasnostima posjedovanja vatrenog oružja, što predstavlja značajan rizik za sigurnost u Bosni i Hercegovini. Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Kampanja Poštuj život, ne oružje je prvenstveno značajna zato što se organizirana na području cijele Bosne i Hercegovine, što znači da sve policijske agencije i federacije, odnosno svi 10 kantona, Policija Brčkog distrikta i MUP Republike Srpske provode kampanju na jedinstven način i nastoje ne samo kroz ove kampanje, nego kroz zakonsku legislativu harmonizirati naše propise, tako da imamo na neki način slična ili ista rješenja kada je u pitanju držanje, nošenje i korištenje vatrenog oružja.
Tokom kampanje stalno je aktuelan poziv na konkretnu opću akciju kako bi se spriječili slučajevi upotrebe oružja te preveniralo i smanjilo posjedovanje nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini. Stoga su aktivnosti trenutno najviše usmjerene ka mladima. Vanja Šunjić, koordinatorica kampanje.
Kao odgovor na sve veći broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, sa mladim ljudima govorimo o odgovornom vlasništvu nad oružjem, kao i sa građanima i građankama, a nakon toga slijedi kviz za najmlađe gdje će oni moći da testiraju svoje znanje i stavove po pitanju odgovornog vlasništva nad oružjem. Nastavak slijedi i 2024. godine.
U Unsko-sanskom kantonu, osim slučajeva femicida, izražen je i problem prisustva oružja kod migranata, što svojim akcijama rješavaju pripadnici policije. Svaka informacija koja može doprinijeti smanjenju oružja je bitna, prevencija njegove upotrebe još važnija. Nova saznanja o ovim temama u Unsko-sanskom kantonu dobili su učenici i profesori nekoliko srednjih škola.
Ja sam Sumeja Tepić, učenica druge srednje škole Cazin. Danas smo došli tu da nešto novo naučimo i zato sam mnogo zahvalna.
Zamča Smira, profesor u drugoj srednjoj školi, na poziv MUP-a odazvali smo se da se pridružimo danas ovom jednom lijepom druženju prije svega, a u svakom slučaju je i ovo prilika da nešto novo naučimo.
Ja sam Žunić Aladin, profesor stručne teorijske nastave, saobraćajne struke. Većinom naši učenici rade na podizanju svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Svakako da je ovo jedan jako bitan segment, da poznaju vlastitu sigurnost vezano za korištenje oružja i svega što nosi sa tim.
Kampanja se provodi u tri talasa. U prvom je fokus stavljen na zloupotrebe oružja, u drugom na odgovorno držanje oružja. O završnom, trećem talasu, Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona, kaže.
Odnosit će se na amnestiju nelegalnog oružja, odnosno na dobrovoljnu predaju oružja minsko-eksplozivnih sredstava za sve one građane koji ga imaju u svom posjedu, ali bez, kako kaže, zakonske odgovornosti. Koliko ga mi pronađemo u našim akcijama, a da ono nije dobro predano, naravno tu se postoji krivična odgovornost. Nakon ove kampanje pozvaćemo građane da iskoriste amnestiju i zakonsku mogućnost da to oružje predaju dobrovoljno.
Kampanja Poštuj život, ne oružje podržana je kroz projekat Prevencija i smanjenje posjeda nelegalnog oružja u BiH, kojeg finansiraju Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška uz podršku Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.